Καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολο, καθώς αρχίζουμε να μπαίνουμε και στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Κάπως δύσκολο να έχουμε κάθε βράδυ και μάλιστα τέτοια ώρα αυτή τη σύναξη. Ναι, εγώ από τη δική μου πλευρά βρίσκω ότι δύσκολο ξεδύσκολο πρέπει να το κάνουμε. Τώρα από τη δική σου πλευρά ο καθένας θα σκεφτεί. Άλλος μεν δεν έχει να πάει πουθενά αλλού και μπορεί να έρθει ως εδώ. Άλλος δεν θα έρθει διότι δεν είναι κουρασμένος κλπ. Αλλά πιθανόν όμως να υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν ακριβώς μη λογαριάζοντας αν είναι δύσκολα τα πράγματα ή μη δύσκολα. Εφόσον εγώ από τη δική μου πλευρά το αισθάνομαι ότι είναι ανάγκη να το κάνουμε, και ο καθένας από εσάς ζυγίζοντας τα πράγματα θα δει πώς θα ανταποκριθεί. Προπαντός τώρα που είμαστε εδώ στην προς Εβραίους επιστολή, αλλά και όταν θα περάσουμε στις λεγόμενες καθολικές επιστολές και το Αποστόλου Πέτρου και το Αποστόλου Ιωάννου και το Αποστόλου Ιακώβου, με τίποτε δεν πρέπει να τις χάσουμε. Και θα μπούμε φυσικά στην Αποκάλυψη που θα είναι πάλι ίσως και περισσότερο Αποκάλυψη της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, είμαστε στο 5ο κεφάλαιο σήμερα και χρειάζεται έτσι και να προσέξουμε αλλά και να προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Θεός. Κάθε αρχιερέας, λέει η μετάφραση, κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας του είναι υποχρεωμένος να προσφέρει όπως για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες και τη συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον Αρών. Είναι έτσι βαθιά τα νοήματα εδώ, στην προς Εβραίους επιστολή, και γι' αυτό πάλι θα πω ότι πρέπει να προσέξουμε και κυρίως να μας φωτίσει ο Θεός, να προσευχηθούμε και να προσευχόμεθα. Εδώ αναφέρεται ο συγγραφέας στην Παλαιά Διαθήκη, που ο κάθε αρχιερεύς ήταν άνθρωπος. Και γινόταν λοιπόν αρχιερεύς για να υπηρετεί τον Θεό για χάρη τους, για χάρη των ανθρώπων δηλαδή, να προσφέρει θυσίες και δώρα για τις αμαρτίες τους. Και επειδή ήταν άνθρωπος και είχε αυτές τις αμαρτίες του και πρώτα θα προσφέρει τροποντινά για τις δικές του αμαρτίες τις προσφορές της θυσίας και έπειτα για το λαό, ήταν ας πούμε και ανεκτικός. Είναι σε θέση, λέει, να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Από αυτή την πλευρά, ότι δηλαδή ο αρχιερεύς ήταν από τους ανθρώπους και αυτός προερχόταν, αμαρτωλή ή άλλη αμαρτωλός και αυτός, και όσο και αν συναντούσε έτσι άγνοια ας πούμε και πλάνη και λοιπά, ήταν ανεκτικός και υπομονητικός, γιατί έπρεπε να προσφέρει και για τον εαυτό του και για εκείνους. Παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά του όλου θέματος, του αρχιερέως. Βλέπετε στην προηγούμενη αυτή έκανε λόγο για το Μέγα Αρχιερέα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, στο προηγούμενο μέσο κεφάλαιο, οι τελευταίες στίχοι, 14 έως 16, αναφερόταν στο θέμα αυτό, ότι ο Ιησούς είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Τώρα, λοιπόν, στο κεφάλαιο του το δω, το πέμπτο, παρουσιάζει τα πράγματα από την ανθρώπινη πλευρά. Να, έτσι, ας πούμε, είναι ο Μέγας Αρχιερέας, ο Αρχιερέας που λαμβάνεται από τους ανθρώπους. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση πάλι, δεν λαμβάνει, λέει, ο καθένας την τιμή έτσι μόνος του. Διαλέγει, ας πούμε, αποφασίζει να, ναι, να γίνεται ο καλούμενος από τον Θεό. Αυτός γίνεται, όπως έγινε και με τον Αρών. Δεν είπε ο ίδιος ο Αρών, ούτε αποφάσισε ο ίδιος ο Αρών, ούτε πρότεινε ο ίδιος ο Αρών να είναι αυτός ο Μέγας Αρχιερέας, ως άνθρωπος, την ανθρώπινη πλευρά. Ναι, ο Θεός το είπε αυτό, είπε στο Μωυσή. Ναι, γενικώς, στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι έχουν τα πράγματα με τους αρχιερείς και τους ιερείς, αλλά και εκεί επίσης δεν λαμβάνει ο καθένας, έτσι μόνο σε αυτήν την τιμή, αλλά καλούμενος από τον Θεό. Τώρα, στην Καιρή Διαθήκη είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη δεν επιτρέπεται, ναι, να προχωρήσει κανείς σε αυτήν τη θέση, αν δεν κληθεί από τον Θεό. Αλλά για να δούμε όμως. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα. Και ο Χριστός ως άνθρωπος που έγινε, είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι Υιός του ανθρώπου επίσης, είναι άνθρωπος, αλλά δεν, όπως και όλα το ο Χριστός, δεν τα κάνει επειδή θέλει αυτός ως άνθρωπος, αλλά κάνει το θέλημα του Θεού. Πατρός, ουπιό το θέλημα του ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός μου Πατρός. Σιγά σιγά δηλαδή αυτό το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Όλα είναι από το Θεό. Και ο Χριστός έρχεται ως άνθρωπος και ως άνθρωπος πέρα για πέρα υποκούει στο θέλημα του Θεού. Και δεν αναλαμβάνει να κάνει αυτό ή εκείνο, αλλά είναι ο Θεός που τον καλεί και τον καθιερώνει, τον τοποθετεί. Αυτό το αξίωμα λοιπόν δεν το έλαβε το αρχιερέα έτσι μόνο στο Χριστός, αλλά το έδωσε εκείνος που του είπε. «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Είναι πάλι από τον Ψαλμό, «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα και γενικά σου». Ναι, είσαι Υιός μου, σε γέννησα σήμερα. Βέβαια, από πάντοτε ο Χριστός γεννάται από τον Πατέρα, είναι Υιός. Αλλά τώρα όμως ο Θεός τον έκανε άνθρωπο. Του έδωσε την ανθρώπινη φύση για τη στατόκο. Θα πούμε και από αυτής της πλευράς, τον γέννησε με την έννοια δηλαδή ότι εσύ ή Υιός μου, εγώ σημαίνω για γενικά σε. Υιός μου εσύ, εγώ σημαίνω γενικά σε. Ναι. Δηλαδή ο Θεός τον καθιερώνει, ο Θεός Πατήρ καθιερώνει τον Υιόν Του ως Θεόν, αλλά και τον Υιόν Του τώρα ως άνθρωπον, τον καθιερώνει. Ναι. Δεν είναι άλλο το έργο του Χριστού. Είναι έργο αρχιερέως, του μεγάλου αρχιερέως. Διότι το όλο θέλημα του Θεού και όλη η πορεία του Χριστού είναι... ενώ προσπαθούν και οι μαθητές του ακόμη να τον εμποδίσουν, να τον αποπροσανατολίσουν, εκείνος είναι δοσμένος σε αυτό και πορεύεται σε αυτό, στο να πάθει. Να πάθει εκεί που αυτό το πάθημα δεν είναι απλώς κάποιοι κακοί τον έπιασαν και τον θανάτωσαν, αφού τον βασάνισαν, αλλά είναι το σφάγιο. Το σφάγιο, η θυσία η μοναδική, ο Μέγας Αρχιερεύς και οι ιερείς μετά και τα λοιπά, όλοι αυτοί, αυτό ήταν το έργο τους, να κάνουν θυσίες, να προσφέρουν δωρεές στον Θεό για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Χριστός εδώ προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του και τον προσφέρει ο ίδιος ως Μέγας Αρχιερεύς. Και ως Θεός που είναι, προσδέχεται και ο ίδιος τη θυσία αυτή. Μυστήριο Μέγα. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω συγγραφέα ότι όπως και στην Παλαιά Διαθήκη που οι αρχιερείς λαμβάνονται από τους ανθρώπους και ήταν απλώς άνθρωποι, κανένας δεν έσφερεται μόνος του να πάρει αυτή την τιμή, αλλά καλούμενος από το Θεό. Έτσι συνέβη και με τον Χριστό, δεν πήγε αυτός να... γι' αυτό λέει, δεν ποιώ το θέλημα το μόνο, αλλά το θέλημα το πέμψαν ως πατρός. Δεν πήγε λοιπόν αυτός μόνος του να γίνει, αλλά αυτό το αξίωμα του το έδωσε και ο ίδιος ο Θεός. Καθώς ο Θεός είπε, Υιός μου είσαι, τέκνο μου είσαι, παιδί μου είσαι, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα και γενικά σε, όχι μόνο με την έννοια ότι γεννάται προαιωνίως από τον Πατέρα Υιός Θεού, αλλά γεννάται τώρα και ως άνθρωπος, ως Υιός ανθρώπου. Αλλά αυτό όμως γίνεται ακριβώς διότι έχει αυτή την αποστολή ο Χριστός, τελικά ως Μέγας Αρχιερεύς και άνθρωπος και Θεός, να προσφέρει θυσία, τη μοναδική θυσία που καταργεί όλες τις άλλες θυσίες και που εδώ μέσα σε αυτήν τη θυσία, χωρίς να έχει ανάγκη ο Χριστός να προσφέρει τη θυσία για τις δικές του αμαρτίες, διότι είναι αναμάρτητος, προσφέρει τη θυσία που είναι ο ίδιος ο εαυτός του και είναι ο ίδιος που προσφέρει αυτήν τη θυσία ως Μέγας Αρχιερεύς και έτσι, όπως λέει στη συνέχεια, ναι, όλο αυτό φέρνει τη σωτηρία. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα γενικάς. Καθώς και εν εταίρο, λέει, και αλλού λέει πάλι. Πού πάει και τα βρίσκει τώρα ο συγγραφέας, πού βρίσκει αυτά τα χωρία. Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά τετάξει, έχει Μελχισεδέκ. Πάλι είναι σε κάποιο ψαλμό. Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά τετάξει, έχει Μελχισεδέκ. Όχι δηλαδή ένας απλός, να, γινόταν, έγινε ο Αρών αρχιερεύς, ο πρώτος αρχιερεύς, πέθανε, επιτέλεσε. Δεν είναι ο αιώνιος, έγινε ο άλλος, έγινε ο άλλος, έγινε ο άλλος. Εδώ είναι λοιπόν ο Χριστός ο Μέγας Αρχιερεύς. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, πουθενά άλλου στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται αυτό το Μελχισεδέκ. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη παρά μόνο να δώσει την προς Εβραίους επιστολή. Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Μέγα μυστήριο και αυτό. Θα φτάσουμε βέβαια στο 7ο κεφάλαιο τις ημέρες αυτές, τις προσεχείς ημέρες. Αλλά σύντομα να το δούμε τώρα. Επειδή ακριβώς κάνει λόγο ειδικά για τον Μελχισεδέκ. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ. Σαλήμ μάλλον είναι Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Σαλήμ. Σαλήμ, Σαλόμ, είναι ειρήνη. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του υψίστου Θεού. Όταν ο Αβραάμ επέστρεψε από την νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ και τον ευλόγησε. Ο Αβραάμ έκανε αυτή τη μάχη εναντίον των βασιλέων που συνώθηκαν όλοι μαζί και φυσικά ενίκησε τους βασιλείς κάτω εκεί στην... Ιεριχώ και νεκρά θάλασσα κλπ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε με Μελχισεδέκ και τον ευλόγησε. Μελχισεδέκ. Προερχόταν από το πουθενά, αν επιτρέπετε να πούμε. Δεν είχε καμία αυτή, ξεκίνησε από κάπου και τελειώνει κάπου. Όχι, αυτός είναι. Ξαφνικά βγαίνει στη δημοσιότητα λοιπόν ο Μελχισεδέκ. Ναι. Συναντά τον Αβραάμ και τον ευλογεί. Ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφερα. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει πρώτον βασιλιάς δικαιοσύνης. Έπειτα είναι και βασιλιάς της Σαλήμ, της Ιερουσαλήμ, που σημαίνει βασιλιάς της ειρήνης. Η Ιερουσαλήμ δηλαδή ονομάστηκε, αλλά αυτή η καθιερωτή λέξη είναι Σαλήμ, βασιλιάς της Σαλήμ, επομένως βασιλιάς της ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεολογικό του δέντρο. Το κείμενο λέει εδώ, απάτορ, αμήτορ, αγενολόγητος, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έγων. Αφουσιωμένος δε το Υιό του Θεού μένει εις το δυνικές. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεολογικό του δέντρο, ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας και μοιάζει έτσι με τον Υιό του Θεού. Γι' αυτό είναι λοιπόν, ναι, έτσι γινόταν οι αρχιερείς και οι ιερείς λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη. Ελαμβανόταν από τους ανθρώπους και ήταν για τους ανθρώπους και για τις σχέσεις τους αμαρτίες. Αλλά και έτσι τους καλούσε ο Θεός. Όχι, ελάμβανε μόνος του ο καθένας την τιμή. Έτσι συνέβη και με τον Χριστό, δεν πήγε μόνος του να πάρει το αξίωμα, αλλά του το έδωκε ο πατέρας. Το πώς το του έδωκε ο πατέρας του. Ναι, καθώς είπε, Υιός μου είσαι, συγγνώμη, μπερδεύω εδώ, να το λέω όπως είναι, να μην μπερδευόμαστε. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα και γενικά σε. Και είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει αυτό. Αλλά και επιπλέον λέει, αναφέρει τώρα ο συγγραφέας εδώ, πάει και βρίσκει και το άλλο αυτό που λέγεται, πάλι εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, και του ταιριάζει αυτό εδώ και του κάνει, τον βολεύει αυτό το ρητό εδώ για να βοηθήσει τους αναγνώστες να καταλάβουν τι θέλει να τους πει για τον Ιησού Χριστό. Σύρευσε στον αιώνα κατεντάξει Μελχισεδέκ. Από το ένα μέρος λοιπόν, καθώς ο Θεός θέλησε, η Αγία Τριάδα, θέλησε να γίνει ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος άνθρωπος και έγινε άνθρωπος, ναι, ήδη ο Θεός τον καλεί. Δεν πάει μόνος του δηλαδή ως άνθρωπος, κατέβηκε εδώ κάτω και ως άνθρωπος διαφεντεύει και τα λοιπά. Όχι, κάνει το θέλημα του ουρανίου πατρός. Και ο Θεός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος έφερε συνένεσε ας πούμε ο Θεός να γίνει και άνθρωπος ο Υιός. Είναι άνθρωπος λοιπόν και είναι άνθρωπος για αυτόν τον σκοπό, για να προσφέρει, όχι απλώς όπως ο Αρών ή οι άλλοι αρχιερείς που άνθρωποι αμαρτωλοί ήτανε, Και έκαναν κάποιες θυσίες για τους, για τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων και τις δικές των αμαρτίες. Όχι, ο Χριστός εδώ έρχεται, ναι, ως Μέγας Αρχιερεύς, ο ίδιος ο Θεός τον φέρνει και τον καθιερώνει ως Μέγα Αρχιερέα, να προσφέρει θυσία τον ίδιο τον εαυτό του, αυτός να ως Μέγας Αρχιερεύς και είναι θυσία, αιώνια θυσία. Σιερεύσεις τον αιώνα κατά εντάξει Μελχίσεδεκ. Δεν θα είναι για λίγο καιρό ο αρχιερεύς, όπως ήταν ο κάθε αρχιερεύς, ένας άνθρωπος συνηθισμένος λοιπόν όταν, όσο και αν ζούσε για λίγο καιρό θα ζούσε, θα έφευγε και άλλος. Σιερεύσεις τον αιώνα, εσύ θα είσαι ιερεύση για πάντα. Κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Δηλαδή όπως εκεί στην περίπτωση Μελχίσεδεκ, παραμερίστηκαν τροποντινά ή παραμερίστηκε τροποντινά ή όλοι άλλοι τάξεις που είναι απλώς ανθρώπινοι τάξεις και ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται ο Μελχίσεδεκ, ο οποίος ούτε ξέρει κανείς ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η μητέρα του, ποιο είναι το γενεολογικό του έντρο, πόσο έγινε, σε πόσο δεν έζησε, πόσο πέθανε, πόσο δεν πέθανε κτλ. Ναι, κατά αυτόν τον τρόπο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα και έρχεται λοιπόν ως βασιλιάς της δικαιοσύνης και ως βασιλιάς της ειρήνης, έρχεται λοιπόν και ευλογεί τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ είναι ο γενάρχης, ας πούμε, αυτού του λαού του Θεού που δια του Αβραάμ έκανε λοιπόν το μερίουσιο λαό. Και από τον μερίουσιο λαό προήλθηκε η Παναγία, από τον μερίουσιο λαό αυτόν προήλθηκε ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος κλπ. Κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Δηλαδή όλα τα άλλα, ο Αρών, οι άλλοι αρχιερείς, οι άλλοι ιερείς, λοιπόν, και οι όλες τις θυσίες που γινόταν και τα λοιπά, ήταν ένας τύπος, ήταν ένας τύπος. Ήταν μια προτύπωση, ήταν μια, ας πούμε, προετοιμασία, αλλά συγχρόνως και μια πραγματικότητα. Διότι όλα τα χρόνια υπήρχαν οι αρχιερείς, οι ιερείς, γινόταν οι θυσίες και αν δεν κάηκαν ζώα, και αν δεν θυσιάστηκαν ζώα, και αν δεν ανέβηκαν τσίκνες εκεί στα θυσιαστήρια κτλ. Αλλά τι ήταν όλο αυτό, παιδαγωγός της Χριστών. Όλα αυτά προετοίμαζαν τον λαό αυτόν και να μην μας παρεξενεύει αυτό ότι προετοίμαζαν αυτόν τον λαό, την όλη η ανθρωπότητα προετοίμαζε ο Θεός, ναι, για να όταν θα έρθει ο μοναδικός αρχιερέας και η μοναδική θυσία λοιπόν, που είναι μία και για πάντα αιώνια θυσία, που είναι η θυσία του ίδιου του Χριστού, από τον ίδιο τον Χριστό ως αρχιερέας κάνει τη θυσία αυτή, αλλά και ως Θεός προσδέχεται αυτήν τη θυσία, όπως το λέμε και στην ευχή κλπ. Και προσφέρεται ο ίδιος ο Χριστός ως σώμα και αίμα, προσφέρεται λοιπόν, στο να αγιάζουν, να σώζονται οι πιστοί, λοιπόν, για να την απαγκιστρώσει και λίγο, ας πούμε, την αυτήν από την αρχιεροσύνη του Χριστού, τον Μέγα Αρχιερέα, τον μοναδικό αρχιερέα που θα είναι στον αιώνα ο αρχιερέας, να απαγκιστρώσει λίγο από τη συνηθισμένη ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ο Αρών και είναι η όλη Λεβιτική αυτή φυλή. Ναι, οικονομεί ο Θεός να έρθουν έτσι τα πράγματα ώστε να εμφανιστεί και αυτός ο Μελχίσεδεκ, ιερεύς. Λοιπόν, όχι κατά την τάξη των άλλων αρχιερέων και των άλλων ιερέων και τα λοιπά, αλλά κατά μια μοναδική τάξη. Έρχεται, ας πούμε, χωρίς να ξέρει από πού και τελειώνει πάλι χωρίς να ξέρει. Ναι, και είναι αυτός ο οποίος ευλογεί τον Αβραάμ, τον γενάρχη, ας πούμε, του περιουσίου λαού. Αυτό, όπως λέει εδώ, Να το δούμε πάλι, παρακαλώ. Παραμένει λοιπόν Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας και μοιάζει έτσι με τον Υιό του Θεού. Συ ιερεύσει τον αιώνα, κατά την άξη Μελχισεδέκ. Ναι. Και μοιάζει έτσι με τον Υιό του Θεού. Δηλαδή, και ο Μελχισεδέκ από μια πλευρά είναι προτύπωσης της ιεροσύνης του Χριστού, της αρχιεροσύνης του Χριστού, αλλά όχι όπως ήταν οι άλλοι, από τον Αρών και έπειτα, λοιπόν, που πάλι ο Θεός τους εκάστηκε εκείνους, δεν έγινε μόνοι τους και δεν έπρεπε, κανείς δεν μπορούσε να γίνει μόνος του ο Θεός, αλλά ήταν έτσι, από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, με απλές θυσίες, ζώων και τα λοιπά. Εδώ έχουμε θυσία του ίδιου του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού είναι ο αρχιερεύς που κάνει αυτή τη θυσία του εαυτού του, εκεί στο Γολγοθά. Και εμείς την έχουμε την όλη θυσία αυτή μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που, όπως ξέρετε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, γίνεται η θυσία. Αλλά μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας έχουμε αυτήν τη θυσία, την ίδια τη θυσία όπως έγινε. Δεν ξανακάνουμε τη θυσία και ξανακάνουμε τη θυσία και ξανακάνουμε. Ναι, με αυτήν την έννοια και η Θεία Κοινωνία δηλαδή. Από μια πλευρά, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε μια φορά να γίνει η Θεία Λειτουργία και να τελειώσουμε. Ναι. Μία είναι η Θεία Λειτουργία, αυτή που έγινε στο Γολγοθά, αυτή που έγινε στον τάφο, αυτή που έγινε με την Ανάσταση, που έχει το όλο μυστήριο και την όλη οικονομία του Χριστού. Και κάνοντας τη Θεία Λειτουργία, το μυστήριο, λοιπόν, μέσα στο μυστήριο έχουμε αυτή την θυσία που έγινε εκεί. Δεν ξαναγίνεται αυτή η θυσία, δεν επαναλαμβάνεται αυτή η θυσία. Η ίδια θυσία είναι παρούσα. Αυτό το πνεύμα επίσης, ναι, κοινωνούμε. Κοινωνούμε το σώματος και το αίματος του Χριστού. Μια φορά φτάνει. Αλλά, όπως μια μέρα θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και να πούμε πιστεύω Χριστέ μου σε σένα, πιστεύω και να τελειώνουμε, να φεύγουμε. Έως ότου ας πούμε ο άνθρωπος να ωφεληθεί όσο παίρνει περισσότερο από τη θυσία του Χριστού και να περάσει έτσι, η σωτηρία μέσα του, η σωτηριώδης χάρης και να είναι κανείς έτοιμος για την αιώνια ζωή. Χρειάζεται να ζήσει κανείς και πάλι να ζήσει και πάλι να ζήσει και πάλι να ζήσει. Και εμείς αντί να εκτιμήσουμε έτσι τη ζωή και να νοιαζόμαστε να ζήσουμε γι' αυτό το λόγο, καμιά σχέση δεν έχουμε με αυτό το πνεύμα και απλώς θέλουμε να ζήσουμε σαν να δεν είναι τίποτε η ζωή. Δεν είναι τίποτε. Η ζωή, όλη η ζωή μας που όσο πιο πολύ είναι τόσο καλύτερα από μια πλευρά είναι για να αγιαστούμε. Δεν είναι απλώς για να ζούμε, να περάσουμε καλά τάκη, να ευχαριστηθούμε και να απολαύσουμε τη ζωή. Η άλλη εκεί που μας περιμένει είναι καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με την εδώ. Ακόμη και όταν ζεις πνευματικά. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός γίνεται ιερεύση στον αιώνα για πάντα, αυτός είναι ιερεύση, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, έτσι που βγαίνει μέσα από εκείνα τα οποία είναι ανθρώπινα, ας πούμε, πόσο θα ωφελούσαν τώρα οι θυσίες που έσφαζαν τα ζώα και από τα έκυγαν τα ζώα και που, ας πούμε, ήταν θυσία αυτή ενώπιν του Θεού, αυτά χρειαζόταν έτσι για να ετοιμαστούν για την αληθινή θυσία. Όπως και τώρα, όταν τυπικά, ας πούμε, θα εκκλησιαστούμε τυπικά, θα πάμε να κοινωνήσουμε τυπικά, θα είμαστε έτσι χριστιανοί, δεν ωφελούμαστε. Και σε αυτό οφείλεται το ότι Χρόνια πολλά είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν. Κάθε φορά όλο και περισσότερο αγιαζόμαστε. Γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις ομιλίες τώρα εδώ. Και όσοι έχουμε καλή διάθεση, νομίζω ο Θεός θα μας βοηθήσει έτσι, λίγο να μιλήσουμε στην αλήθεια του έργου του Χριστού, στην αλήθεια της θυσίας του Χριστού, στην αλήθεια έτσι, του μεγάλου αρχιερέως, του Ιωαννίου Ιερέως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ, ώστε ο προπάτορας μας ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από όλα τα λάφερα. Και όσοι από τους απογόνους του Λεβί γίνονται ιερείς, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το 1/10 από τη εισοδιά του λαού, δηλαδή από τους ομοϊθνείς τους μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ όμως, χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το 1/10 από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίο ο Θεός είχε δώσει τις επαγγελίες, τον Αβραάμ δηλαδή. Αναντίθετα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν τη δεκάτη είναι κοινή θνητή, ο Μελχισεδέκ όμως, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ το 1/10 έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί, αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή, να την εισπράττει. Έδωσε τη δεκάτη. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ το 1/10 έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί. Αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμη, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορά του Αβραάμ όταν τον τελευταίο τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Αυτά θα τα πούμε βέβαια καλύτερα, αλλά πήραμε μια ιδέα τώρα για τον Μελχισεδέκ καλύτερη, που γίνεται λόγος στο σημερινό κεφάλαιο. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν μεθαύριο, που θα είμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Να γυρίσουμε λοιπόν πάλι στο 5ο κεφάλαιο. Εσύ είσαι λοιπόν ο ιερέας για πάντα όπως Μελχισεδέκ. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και εικασίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας όπως Μελχισεδέκ και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε αυτό. Το κείμενο λέει «Ως ο οποίος δηλαδή Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού δεήσιστε και η εταιρεία προς τον δυνάμενο σώζει αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ανέγκας και εισακουστής από τις ευλαβίες και περώνιος έμαθε αφού να έπαθε την υπακοή» που χρησιμοποιούμε μερικές φορές αυτόν εδώ το στίχο, και περ όνιος και τι ήταν Υιός, έμαθε αφού έπαθε την υπακοή από αυτά που έπαθε. Και τελειωθείς, εγένετο της υπακούς είναι αυτόν πάση, αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Προσαγορευθείς υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να τονίσει, για να ταπεινή μου γνώμη εδώ ως εγγραφέψη, παίρνει αφορμή από την πραγματικότητα της Παλαιάς Διαθήκης ότι υπήρχε η ιεροχειροσύνη, υπήρχε η ιεροσύνη, υπήρχαν οι αρχιερείς, υπήρχαν λοιπόν οι ιερείς, γινόταν οι θυσίες, όλα αυτά, ναι, για τη συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά αυτά ήταν προτύπωση για αυτό που θα γινόταν μελλοντικά όταν ήρθε λοιπόν ο Χριστός. Γράφει δηλαδή τώρα ο συγγραφέας αυτός σε χριστιανούς που μάλλον προέρχονται από, όπως είπαμε, από Ιουδαίους, από Εβραίους και είχαν, όσο να είναι, είχαν φαίνεται αυτόν τον πειρασμό μέσα τον, είχαν πάει και κάποιοι ομόθρασκοι και τους ξεσήκωσαν εκεί και φαίνεται προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι τι είναι αυτή η νέα θρησκεία που πιστεύετε εσείς και τι είναι αυτός ο Χριστός και τα λοιπά. Και τους γράφει λοιπόν και θυμίστε που αναφέρθηκε στον Μωυσή σε προηγούμενο κεφάλαιο Και συνέκρινε ότι ο Μωυσής, ναι, ο Μωυσής ήταν, ναι. Αλλά ως υπηρέτης του Θεού, εις τον οίκον του Θεού, ενώ ο Χριστός είναι, έρχεται ως Υιός στο σπίτι που είναι δικό του το σπίτι, που είναι το πατέρα του το σπίτι, και το σπίτι αυτό είμαστε εμείς. Εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί είστε εσείς, λέω όλοι. Και εδώ τώρα πάλι, ας πούμε, εντάξει, υπήρχε η ιεροσύνη, στην Παλιά Διαθήκη γινόταν αυτά και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά συνέκλαιναν και όλα αυτά οδηγούσαν και όλα αυτά μας πήγαιναν στον αληθινό αρχιερέα και στην αληθινή θυσία και από όπου πηγάζει η σωτηρία. Και αυτός ο Μέγας Αρχιερεύς είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός τα Αγίπης, η όσηση. Εγώ σήμερα και γενικά σε σύρευση τον αιώνα κατά την τάξη με Μελχισεδέκ, παίρνει δύο στίχους που είναι κατάλληλοι εδώ και για να αποδείξει τους αναγνώστες ότι αυτός είναι ο καλούμενος από τον Θεό πλέον τώρα, όχι ως ένας άνθρωπος κοινός με αμαρτίες που έχει ανάγκη να προσφέρει για τις δικές του αμαρτίες και τις αμαρτίες του αλλού και τελικά ότι μπορεί να γίνει έτσι, αλλά είναι αυτός ο οποίος θα προσφέρει θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, με την έννοια δηλαδή αυτή ότι είναι να το συνειδητοποιήσουν και από αυτή την πλευρά δηλαδή οι αναγνώστες, οι τότε αναγνώστες και οι σημερινοί αναγνώστες, και πάντοτε ότι δεν έχει καμιά σχέση, δεν έχει καμιά σχέση η αρχιεροσύνη του Χριστού, το όλο έργο του μεγάλου αρχιερός Χριστού που είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, που είναι ο αιώνιος αρχιερεύς και προσφέρει επιθυσία τον εαυτό του, δεν έχει καμιά σχέση. Ή ο τύπος, ας πούμε, αρχιεροσύνης και ιεροσύνης της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν απλώς ένας τύπος, ήταν απλώς μια προετοιμασία. Ναι, για να φτάσουμε εδώ και να σωθούμε μια για πάντα. Και γι' αυτό συνδέεται το όλο αυτό και έτσι το παρουσιάζει ο Θεός. Ο Θεός τον καλεί, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, δηλαδή με την έννοια δεν εξαρτάται ούτε από πιο μπροστά ούτε μετά, ακολουθεί κάτι άλλο και τα λοιπά. Αυτός είναι ο ένας Μέγας Αρχιερεύς που όπως εμφανίζεται ξαφνικά ο Μελχισεδέκ και ξαφνικά πάλι τελειώνει, έτσι είναι ο Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς. Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όμως εδώ λέει ότι ο Χριστός ένιρθε έτσι για ένα ταξιδάκι, μια εκδρομούλα, ας επιτραπεί να πούμε, δεν ήρθε να παίξει ένα θέατρο και λοιπά. Προσέξτε αυτά, και εμείς έτσι που απλώς τα λέμε, απλώς τα λέμε, μπορεί να μας αρέσουν να τα λέμε, να τα ακούμε, έτσι, να έχουμε τις γιορτές μας, να έχουμε, όσοι, εφόσον η θρησκευτικότητα στον άνθρωπο είναι ψυχογενής, ας πούμε, είναι δοσμένη από τον Θεό, είναι όπως δηλαδή ο άνθρωπος είναι ηθικών, είναι λογικών, είναι, ναι, έτσι είναι και θρησκευτικών. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος να εκδηλωθεί θρησκευτικά. Ακόμη και αυτοί όπως έχουμε πει και αυτοί ακόμη που ξέρω εγώ ακολουθούν κάποιες ιδέες, κάποια ρεύματα, κοινωνικά κτλ. Τα θεοποιούν και από εκεί έρχεται η μεγάλη ζημιά. Αν θυμάστε, είχαμε πει κάποτε ότι όταν ένα κόμμα κάνει μια κυβέρνηση ή μια ομάδα ανθρώπων κάνει μια κυβέρνηση, αλλά θα έχουν λίγο συνέστηση ότι να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα κλπ. Ναι. Και δεν δίνουν έτσι θρησκευτικό χαρακτήρα με την έννοια δηλαδή ότι αφοσιώνονται σε αυτό που τα καπιστεύουν και τα κανομίζουν, αφοσιώνονται κατά ένα τέτοιο τρόπο σαν να είναι θεότητα. Ναι. Εκείνοι που πιστεύουν κάπως έτσι είναι πιο πεζίμοι, πιο επικίνδυνοι. Οι άλλοι μπορεί να μην τα κάνουν καλά, να κάνουν και λάθη, αλλά θα είναι πιο αδύναμα όλα, διότι λέγαμε κι άλλη μέρα νομίζω ότι ο θρησκευτικός άνθρωπος είναι επικίνδυνος όταν δεν έχει τη σωστή θρησκευτικότητα. Και δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος, έτσι, όλοι λίγο πολύ σήμερα που πληροφορούμαστε τι γίνεται στον κόσμο και λοιπά, καταλαβαίνουμε. Έτσι και ο άλλος άνθρωπος που πιστεύει σε μια ιδέα κατά θρησκευτικό τρόπο και εκδηλώνει την όλη θρησκευτικότητα προς τα εκεί, είναι επικίνδυνος. Χωρίς δεν σημαίνει ότι οι άλλοι που δεν είναι έτσι είναι αγγελάκια, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνοι. Δεν ξέρω αν συνούμαστε λιγάκι. Έτσι λοιπόν όλοι έχουμε μέσα μας έντονη τη θρησκευτικότητα. Και εμείς οι χριστιανοί μπορεί να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Να εκδηλώνουμε τη θρησκευτικότητα έτσι που μας βολεύει, έτσι που μας συμφέρει, έτσι που μας... Γι' αυτό βλέπετε, πάμε στην εκκλησία και πιο πολύ ας πούμε μας επηρεάζει το όλο πανηγύρι που γίνεται. Δεν μας επηρεάζει. Ναι, η ουσία. Η ουσία. Δεν ήρθε εκδρομή λοιπόν ο Χριστός, ούτε έκανε ένα περίπατο, ούτε ξέρω εγώ σαν ηθοποιός να μας δείξει κάτι κτλ. Τι λέει. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής Του με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίφθινε προσευχές και κεσίς στο Θεό που μπορούσε να Τον σώσει από το θάνατο. Ναι. Οπωσδήποτε εδώ υπενήσεται και αυτό ότι «Πάτερ ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήρι αν τούτο», λέει ο Χριστός μέσα στον Κυφωσιαθήμανη. Το λέει μια, το λέει δυο, το λέει τρεις. Δεν το λέει για να, σαν να παίζει σε σκηνή και πέσει αυτό. Το βιώνει αυτό. Το βιώνει. Με την έννοια δηλαδή ότι φυσιολογικά δεν έχει καμιά δουλειά ο θάνατος στο Χριστό. Που, ως άνθρωπος δηλαδή που είναι, ναι, είναι όμως αναμάρτητος. Ο θάνατος ήρθε μετά από την αμαρτία. Πρώτης αμαρτίας δεν υπήρχε θάνατος. Και γι' αυτό αιωνίως δεν θα έχουμε άλλον θάνατο δηλαδή που θα μας σώσει ο Θεός. Λοιπόν, μέσα στον κύβο της Γεσημανή, ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή ιδηλιακά τα πράγματα και τα λοιπά. Δεν ήταν όλα αυτά που τον τραβούν από εδώ, που τον τραβούν από εκεί, τον χτυπούν, τον περιπέζουν. Ο καθένας, όποιος και ο πιο αγρίκος άνθρωπος, άμα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν έτσι οι άνθρωποι, δεν μπορεί, δεν θα το αντέξει, θα αρχίσει να φωνάζει, να μαλώνει, δεν ξέρω τι. Και εκείνος θα δέχτηκε όλα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, με την έννοια ότι σαν να ήταν, όχι, τα βίωνε κανονικά ως άνθρωπος. Και τον ανέστησε ο Θεός των Χριστών ως άνθρωπον που απέθανε και κατέβη στον Άδη και κήρυξε και εσύ εκεί και στον Άδη, σε εκείνους που ήταν στον Άδη κήρυξε το Ευαγγέλιο, αλλά όμως άφησε να πεθάνει. Πάτε δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήρι τούτου, πλην ούχος εγώ θέλω εσύ, προθυμότατος δηλαδή, προθυμότατος να γίνει τελικά αυτό που θέλεις εσύ. Και ο Θεός Πατήρ, έτσι ήταν το όλο σχέδιο του Θεού, το όλο σχέδιο της Αγίας Τριάδος, να πεθάνει, θα γίνει άνθρωπος, αλλά και θα προσφέρει τον εαυτό του. Εμείς το βλέπουμε μόνο ως θάνατο, ενώ είναι η θυσία, η αιώνια θυσία του Χριστού που θυσιάζει τον ίδιο τον εαυτό του, αυτός ο ίδιος ο Στήτης, Μέγας Αρχιερεύς, ναι, και ο Θεός μαζί με τον Πατέρα προσδέχεται αυτήν τη θυσία, αυτό που γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και εισακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του. Ναι, κάνει εδώ εντύπωση προς ενέγκας και εισακουστής και δακρύων προς ενέγκας και εισακουστής από τις ευλαβίες. Νομίζω δηλαδή μέσα σε αυτή την ευλάβεια είναι η όλη στάση του Χριστού. Δηλαδή μέσα στη λέξη αυτή έχουμε την όλη στάση του Χριστού που έκανε πέρα για πέρα το θέλημα του Θεού. Πέρα για πέρα άφησε το δικό του θέλημα και έκανε το θέλημα του Θεού. Και καθόλου δεν είδε στάση του που να έχει μια κάποια σχέση με τη στάση του πρώτου Αδάμ, ο οποίος δεν το πολύ σκέφτηκε μαζί με την Εύα εκεί και έκαναν υπακοή στον Θεό. Ο νέος Αδάμ, όπως λέγεται ο Χριστός, ούτε να διανοηθεί να κάνει υπακοή. Όλο αυτό είναι όλη η ευλάβεια που έχει ως άνθρωπος προς τον Θεό, το όλο δέος, η όλη αγάπη, η όλη υποταγή, η όλη υπακοή, η όλη... Ναι. Και λέει λοιπόν, έχει και αυτόν τον στίχο που είπε, αν και ήταν νέος, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Μέσα από τα παθήματα. Δεν έγινε αυτή η υπακοή, ας πούμε, πάλι σαν ένα δράμα, σαν ένα, πώς να πούμε, σαν ένα θέατρο, σαν ένα φτιαχτό πράγμα κτλ. Όχι. Μέσα από τα παθήματα. Που ήταν η όλη ζωή είχε παθήματα και ειδικότερα στο τέλος. Και έμαθε την υπακοή και θυμίστε που έχουμε πει, προσωπικώς έτσι το νιώθω πιο πολύ έτσι νομίζω, και όχι έμαθε την υπακοή με την έννοια να δεν την ήξερα, αλλά σιγά σιγά την έμαθε, αλλά καθώς δέχθηκε τα παθήματα και καθώς έμεινε σταθερός στα παθήματα και δεν αντέδρασε καθόλου και τα λοιπά, λοιπόν, έδειξε αυτή την υπακοή του στον Θεό. Δηλαδή, αλλά μέσα από τα παθήματα όμως, όχι πάλι θεωρητικά υπακοή και τα λοιπά, μέσα από τα παθήματα. Και θυμίστε, λέγαμε ότι ούτε πρέπει να νομίζουμε ότι α, και ο Χριστός δεν είχε υπακοή, αλλά την έμαθε μέσα από τα παθήματα, ούτε αυτό να. Αλλά και το άλλο, να μην πούμε, δηλαδή, υπήκουσε ο Χριστός, αλλά όσο εύκολο ήταν να υπακούσει. Όχι, μέσα από τα παθήματα που καλούμαστε και εμείς να πάθουμε σε αυτόν τον κόσμο. Τι έτσι νομίζετε, σκόπος παθαίνουμε ή θέλει ο Θεός να μας βλέπει να τυραννιόμαστε και να βασανιζόμαστε. Χρειάζεται να πάθει κανείς, να πονέσει κανείς. Και κυρίως είναι αυτό, δηλαδή να μην πιστός, αυτό είναι την υπακοή και αυτά είναι τα παθήματα. Υπακούμε στο θέλημα του Θεού και υπακούντας και από μέσα μας δεν δεχόμαστε ευχαρίστως την υπακοή και ο διάβολος θα έρθει να μας πειράξει και δεν θα μας αφήνει να υπακούσουμε και οι άνθρωποι, ακόμη και οι πιο κοντινοί μας και οι πιο αγαπητοί μας και πιο αυτοί, ναι, θα μας αφαίρει. Σχεδόν δεν υπάρχει κανένας που δεν σε εμποδίζει όταν πάρεις το δρόμο του Θεού, έτσι, με όλη την ψυχή και αφοσιωθείς. Ναι, λίγο πολύ όλοι σε εμποδίζουν. Και στις καλύτερες περιπτώσεις το παρακάνεις, το δεν ξέρω τι, αρχίζουν να λένε, δεν το δέχονται αυτό. Να είσαι απόλυτα του Χριστού, απόλυτα να υπακούσεις τον Χριστό, απόλυτα να είσαι του Θεού, απόλυτα να πιστεύεις στην αιώνια ζωή, απόλυτα να πιστεύεις ότι αυτά έτσι είναι και αυτόν τον σκοπό έχει η παρούσα ζωή και όχι απλώς να ζούμε τη ζούλα μας. Ας θυμηθούμε, αφού είμαστε και θρησκευτικά όντα, όταν μας έρθει η διάθεση, ναι, ας πάμε και λίγο στην Εκκλησία. Έτσι ολοκλήρωσε λοιπόν το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας. Μάλιστα. Απεδείχθη αρχιερεύς, ανακηρύχθηκε όμως, εκείνος υπακοή έκανε, αλλά την καθιέρωση την τελική, ναι, και την ανακήρυξη την τελική, εδώ λέει και τελειωθείς, εγένετο της υπακούς, τελειωθείς, δηλαδή, με την έννοια, γιατί λέμε τελειτουργία. Τελειωθείς με την έννοια καθιερωθείς, δηλαδή έμεινε πιστός σε αυτό, υπάκουσε σε αυτό, έτρεχε πίσω από το θέλημα του Θεού και πώς να πούμε, ευαρέστησε ως άνθρωπος πέρα για πέρα στο Θεό Πατέρα. Έτσι λοιπόν τελείωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από τον, έτσι με, κατά το τελειτουργικό τρόπο να πούμε, ανακηρύχθηκε από το Θεό Πατέρα αρχιερέας. όπως με Μελχισεδέκ, και έγινε έτσι, η αιτία να σωθούν και τελειωθεί σε γέννηση της υπακούς είναι αυτό, πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίων. Αυτό είναι το θέμα. Προσφέροντας τη θυσία αυτή για να κηρυχθείς μέγας αρχιερεύς τον αιώνα τον άπαντα, ναι, προσφέρει σωτηρία λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι υπακούν. Υπακούν έτσι, όπως υπακούν σε Αυτόν. Εμείς υπακούμε στον Χριστό. Γι' αυτό λέμε το Χριστό, το Χριστό, το Χριστό. Δεν πας στον Χριστό να πάρεις τι θα πάρεις και να ξεκόψεις πάλι για να ζήσεις τη ζωή σου. Λοιπόν, θα πέσεις, θα γκρεμιστείς, θα τσακιστείς κτλ. Αλλά να μην απογοητευτείς, γύρνες στον Χριστό και προσπάθησε να μείνεις σταθερά πλέον στον Χριστό. Και όχι ψεύτικα έτσι, να πάρεις κάτι, να πάρεις την ειρήνη που ζητάς, την γαλήνη που ζητάς και να φύγεις πάλι. Και τώρα ακούτε τι λέει και τελειώνει το κεφάλαιο. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν. Γιατί δεν δείχνεται προθυμία να τα καταλάβετε. Ναι, το κείμενο λέει έτσι. Περιού πολύ σημείν ο λόγος και δισερμήνευτος λέγειν επί νοθροί γεγόνατε τις ακοές. Ναι, που έκανε τσα χέρι να μην... δεν έδειχνε εσάς, όλους μας. Γιατί δεν δείχνεται προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρά όλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε και τα βασικά ακόμη στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος στρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ορίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Και είναι αυτό που έχουμε πει ότι παίρνοντας αφορμή που κάθε τόσο ποιο είναι το σωστό, τι θέλει από μένα ο Θεός, ποιο είναι το καλό, τι πρέπει να κάνω, ρωτούν οι χριστιανοί. Από μια πλευρά είναι βέβαια τάχα δεν ξέρω, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ναι, αυτό δείχνει δηλαδή ότι είναι κανείς άπειρος ακόμη, είναι νήπιον ακόμη, εδώ θα έπρεπε να ελενάστε δάσκαλοι. Όταν αρχίσει να έρχεται μια κάποια ορίμανση, έχει κανείς τρόπο δεινά αυτόν τον μυστικό κώδικα μέσα που δείχνει αυτός. Αυτό είναι κακό και αυτό είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε εδώ το κεφάλαιο, τελείωσε και η ώρα να πάμε στο καλό μας.